pozdravljeni v našem novem podkastu, sem Urška Šestan in danes bomo govorili o komunikaciji z otrokom. Na to idejo sem pravzaprav prišla, ko sem spremljala Instagram profil naše današnje sogovornice, to je Tjaša Islamčević-Lešnik, ki je profesorica specialne in rehabilitacijske pedagogike. Aktivno je vključena v obravnavo otrok s posebnimi potrebami, ima zaključeno podiplomsko funkcionalno usposabljanje z področja avtizma in izvaja predavanja na temo čuječnosti. Zato se gotovo strinjate, da je več kot primerna sogovornica za današnjo temo. Tjaša Islamčević-Lešnik, lepo pozdravljeni in hvala, da ste si vzeli čas za nas.
Z veseljem, hvala za povabilo.
Jaz sem nekje prebrala en citat, sicer v angleščini. Preden sem imela svoje otroke, sem bila čudovita mati, natančno sem vedela, zakaj imajo drugi težave z otroki, potem sem pa dobila svoje. Bo verjetno kar držalo, a ne? Ljudje nismo vnaprej naučeni in pripravljeni na vse situacije, ki jih prinese starševstvo. In pomemben del vzgoje je ustrezna komunikacija, takrat, ko je najtežje, ko se otrok najbolj upira in ko izkuša naše meje. Kako se pogovarjati z otrokom, mu dati navodila, ki jih bo razumel in upošteval?
Ja, bom se prvo navezala na citat. Seveda se mi zdi, da je vzgoja kar zahtevna naloga in da ima marsikdo izmed nas v glavi ali v teoriji kar dober načrt, vizijo, kakšen bi želel biti v odnosu do svojega otroka. V praksi je pa seveda to malo drugače. Tukaj so še številni drugi dejavniki, ki vplivajo na to, lahko je že teža vsak dan, vsakodnevnih obveznosti, ki zamaje našo komunikacijo ali pa vedenje do otroka. Menim, da je pomembno, da smo v komunikaciji do otroka predvsem strpni. Pri manjšem otroku je to pomembno, da dajemo kratka, jasna sporočila in da prilagodimo jezik, da mu ponudimo tudi dovolj časa, da se lahko nanje odzove. Če se nam zdi, da nas otrok ne sliši, nas ne upošteva, lahko uporabimo nekaj strategij, kot je, da spostavimo očesni stik, ga do tega privedemo mogoče z nežnim dotikom, da vidimo, če je resnično pozornost usmeril k nam. V vsakem primeru pa mislim, da se moramo starši zavedati, da so vedno nek model komunikacije, pa tudi če govorimo z odraslimi pred otrokom. Govorim predvsem iz socialnega vidika, seveda smo pa tudi govorno-jezikovni model z načinom, s katerim se izražamo, tako da to je moje sporočilo tistim, ki naju bodo poslušali, da pač skušamo biti v vsaki situaciji najboljša verzija sebe oziroma na otroka predajati tisto, kar si želimo, da bi on predajal nam ali pa okolici.
Kaj pa sam način govora? Ker velikokrat slišimo starše ali pa stare starše še večkrat, ki se z otroki pogovarjajo, v pomanjševalnicah pa spremenjenim glasom. So pač ljubki, ne? In potem malce prilagodimo to komunikacijo. Z vidika govorno-jezikovnega razvoja vemo, da to ni ravno najboljše. Ne? Kaj pa z vidika medosebne komunikacije? Si občasno lahko to dovolimo ali je bolje, da se z otrokom pač pogovarjamo, kot bi govorili z odraslim, vendar seveda z bolj enostavnimi, razumljivimi stavki?
Ja, pomanjševalnice so del našega jezika, imajo tudi določen pomen. Recimo, predpisujejo lastnost majhnega. Tako da če rečemo za mizo, ki je v realnosti tudi majhna ali manjša od ene druge mize, lahko seveda rečemo pridi k mizi ci. S tem ni nič narobe. Težava nastane takrat, ko so te pomanjševalnice prepogoste. Ko avto, v katerega sedemo mi, postane avtoček. Ko hiša, v kateri živimo, postane hiška ali hišica in podobno. Slednje tudi prinese nerazumevanje pomena pomanjševalnic pri otroku. Kot ste pa tudi sami omenili, ja vpliva tudi na govorno-jezikovni razvoj otroka. Moje izkušnje kažejo, da pretirana uporaba pomanjševalnic lahko oteži otrokov napredek na tem področju. Se recimo otroci v povprečju sičnike usvojijo do 4. leta starosti, šumnike pa do 5. leta starosti. In pomanjševalnice so tiste, ki obsegajo oboje, ene ali druge. Več ali manj so vedno prisotne v pomanjševalnicih sičniki in šumniki. Lahko si predstavljamo, da če imamo pred sabo otroka, ki jih s težavo izgovori, recimo ima miza, osnovna beseda, en sičnik, mizica dobi dva, kako zelo je lahko njegova izreka popačena in težko razumljiva za okolico. In seveda to ni dobra naložba za njegovo samopodobo, če je pretežno nerazumljiv ali v okolici v komunikaciji potem zaradi tega ne sprejet.
Še ena neka trdovratna navada. Jaz se recimo veliko krat zalotim, da nečaku in nečakini rečem, da sta pridna ali pa da ko se poslovim, rečem, bodi priden. To je verjetno vzorec, ki je v našem prostoru precej prisoten, ne, ker ga veliko krat tudi druge slišimo. Zakaj menite, da ni dobro, da jim govorimo, da so pridni ali pač?
Ja. Beseda priden je res zasidrana v naš prostor. Predvidevam, da smo ji številni bili priča tekom svojega odraščanja in smo še ji. Nekako najbolj izrazita njena pomanjkljivost je ta, da je kriterij za njo subjektiven in da varira. Za enega starša je lahko otrok priden takrat, ko se ure in ure uči, medtem ko za drugega starša, mogoče v isti družini, je pa lahko ravno nasprotno, da otrok ni priden, ko se daljši čas uči, ampak je priden takrat, ko posveča svoj čas čiščenju hiše. In skratka, ta kriterij spodbuja predvsem ugajanje nekomu drugemu. In predvidevam, da si svojih otrok ne želimo učiti zgolj ugajati, ampak predvsem, da bi prepoznavali svoje kvalitete, doprinose svojimi dejanji in svoje kompetence in pozitivne učinke svojih dejanj. Da bi recimo da bi otrok znal zaznati, da če bom delal nalogo, bom hkrati tudi utrjeval učno snov in bil s tem uspešnejši v šoli. In da ne bom tega počel zgolj zato, ker sem priden v odnosu z enim staršem. Da recimo, če bo otrok opravljal, sodeloval pri hišnih opravilih, da bo doživel, da je prihranil čas cele družine in so tako recimo lahko šli hitreje na izlet in podobno. To je smotrno besedo priden, ki selekcionira otroke na pridne in poredne ter s tem spodbuja tekmovalnost, nadomestiti bolj z opisom stanja in dejanj. Naprimer, bravo, vse kocke si dal v škatlo, poglej, koliko prostora je sedaj v sobi za drugo igro. Ali odlično ti je šlo, takoj, ko si prišel domov, si opravil domačo nalogo in povsem pravilno, do večera si prost. Tako da res se otrok začne zavedati vrednosti svojih dejanj.
Zanimivo. Se pravi, lahko jih pohvalimo na pravilen način, ne samo moramo biti malo bolj izvirni kot samo priden. Ne?
Res je. Več povemo z opisom stanja kot pa pridenja.
Kako pa pri otroku vzpostaviti neko avtoriteto, ki ni zgrajena na samih grožnjah, kričanju in nekemu nenehnemu ukazovanju, ampak da je pač vseeno avtoriteta, ne da je treba vse stokrat nekako prositi.
Ja, menim, da tako avtoriteto, ki bo otrok želel slediti, lahko vzpostavimo, če v prvi vrsti znamo upravljati svojim življenjem. Torej, da dajemo otroku sporočilo, da nam je vredno slediti, da smo tisti, ki ne izhajamo v svojem funkcioniranju zgolj iz nekih avtomatizmov, kapric, ampak da dejansko vrednote, ki jih želimo prenašati nanj, tudi sami udejanjamo in da smo odgovorni tako do sebe kot do svoje družine. Tako da to se mi zdi zelo pomembno, no? Da ko bo otrok prepoznal vrednost v nas, da nam bo tudi lažje sledil.
Se pravi, zgledi vlečejo.
Ja, definitivno.
Pa se vam zdi pomembno, da imajo starši avtoriteto, ne da so otrokovi najboljši prijatelji? Ker dolgo nazaj sem se pogovarjala z enim sodelavcem, ki mi je med vožnjo razlagal, da je njegov cilj, da je otrokov najboljši prijatelj. Se vam zdi, da je v obdobju odraščanja to dobra ideja?
Moram reči, da se mi zdi pomembno, da gradimo otrokovo neko lastno vrednost. Se je to po moje ravno ta vez medsebojnega zaupanja, varnosti, podpore, ki je lahko kasneje tudi v življenju prisotna in morda kasneje tudi plod našega prijateljstva. V procesu samega odraščanja pa je moj nazor tak, da je starš tisti, ki mora biti otroku sočutni vodnik, torej avtoriteta, ki pa seveda meje postavlja z ljubeznijo. Izhajam iz stila avtoritete, ki sva ga prej omenili. Otroci ne pridajo na svet opremljeni znanjem o bontonu, spopadanju s socialnimi izzivi in podobno. In tukaj smo bogatejši po izkušnjah od njih in mislim, da je prav, da se tega zavedamo.
Prej smo govorili o pogovoru v pomanjševalnicah, pa o tem, da govorimo, da so pridni. No, še ena je taka navada, je, da starši govorijo v množini. Mi smo pokakani, mi se zbujamo ob šestih, mi imamo cepljenje in se nadaljuje potem. Tudi v šolskem obdobju še vedno slišimo, naši pišejo angleščino, jutri imamo ekskurzijo. Ne? Jasno je, ne, da gre pri vsem naštetem za otroka, vendar mu verjetno tudi na ta način nekaj sporočamo. Je tak način komunikacije po vašem primeren?
Sama mu nisem naklonjena. Mislim, da s takim načinom komunikacije otroku odzamemo priložnost, da je zaslužen za svoje dosežke, torej tudi za trud, ki ga v nek proces vlaga, in hkrati mu odzamemo priložnost, da se uči iz lastnih napak. Torej, v prvi vrsti, ko recimo, kad je bilo omenjeno, da smo se pokakali in tako naprej, ko pa otroku le uspe, da sede na kahlico, je prav, da, je to, da se zaveda, da je to njegov dosežek, da je bil tukaj vložen tudi njegov angažma. In tudi takrat, ko otrok mogoče manj uspešen v šolskem prostoru, je prav, da se zaveda, kje je bil primankljaj v nekem njegovem procesu učenja, da bo to lahko opravil oziroma popravil. Skratka, s tem načinom komunikacije ga ne učimo odgovornosti do svojih obveznosti. Mu niti ne dopuščamo, da bi obveznosti, ki so mu narekovane, jemal za svoje. Tako da bi staršem recimo bolj svetovala, da usmerijo se v govor v ednini, da recimo otroka, če gre za šolski prostor, vprašajo, ali imaš domačo nalogo, si vadi upoštevanko ali kaj podobnega, hkrati pa da mu sporočajo, da smo mu lahko opora, da so tam za njega, tako da naprimer lahko tudi zastavimo vprašanje, te želiš, da te, izprašam in tako naprej.
Za konec bi vas vprašala mogoče samo, da zaključimo, ne? Za en recimo splošen nasvet v komunikaciji, morda takrat, ko je recimo najtežje, ko so otroci trmasti, ko se upirajo, ne vem, ko so nekje v javnosti, pa imajo kakšen tak izpad. Imate kakšen trik na zalogi?
Ja, moram reči, da tudi, ker sem sama mama, pa tudi specialna pedagoginja, imam nekaj izkušenj na tem področju v odnosu z otroki, sem bila že deležna takih situacij. V mojem primeru se je dobro izkazovalo kot zrcaljenje otrokovega občutenja oziroma opis, da izkazovanje razumevanja, da razumeš, da si jezen, vem, da si jezen, ali pa ko se otrok udaril ali karkoli ali pa kaj želel, vem, da to želiš, ampak zdaj v tem trenutku ni dostopno, bo pa mogoče takrat, da napovemo kdaj, ali pa recimo možnost izbire, da je otrok imel občutek, da kljub temu, da situacija mu ni najbolj pogodu, da pa znotraj nje lahko z nečem upravlja. Tako da to sta bile neki dve strategiji, ki sta se mi najbolj obrestovali. Seveda se mi pa zdi prav, da smo tam nekje z otrokom, tudi če počakamo, da bo nevihta minila. Zdi se mi pa primerno takrat otroka v otroka drezati, dodatno spodbujati neko jezo, ihto, sarkazem sploh odpade, ker ga otrok, majhen otrok ne bo razumel in tako naprej.
Vsaka nevihta mine, a ne?
Seveda, in po njej posija sonce.
Tako je. Gospa Tjaša, najlepša hvala, da ste si tudi danes vzeli čas za nas in hvala za vse te zanimive odgovore.
Z veseljem. Bilo mi je zelo lepo klepetati z vami.
Hvala enako in nasvidenje.
Adijo.